Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, nikukaribisha asubuhi ya leo.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Jumatano, Novemba 29, mwaka huu wa 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com.
Mkuu wa shirika la ujasusi la Marekani CIA yupo ziarani akitembelea Doha kwa mazungumzo muhimu kuhusu nini kitafuata katika mapambano kati ya Israel na Hamas.
Na mjadala unaendelea baada ya hatua ya mahakama kuu ya Kenya kuzuia kukatwa kodi wafanyakazi wa serikali kwa ajili ya mpango wa nyumba nafuu. Watetezi wake wamepokeaje?
Mapokeo wa mji vizuri, kwa sababu kuanzia mwanzo msimamo wa Law Society of Kenya ulikuwa kuwa hiyo mpango ama hiyo marekebisho ambayo ilifanywa kwenye sheria ilifanywa kwa njia isiyo halali.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg anasema ana imani kuwa Marekani itaendelea kutoa msaada kwa Ukraine, huku kukiwa na migawanyiko miongoni mwa wabunge wa Marekani kuhusu kuidhinisha ufadhili zaidi kwa ajili ya juhudi za vita vya Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya siku mbili na mawaziri wa mambo ya nje wa NATO mjini Brussels, Stoltenberg alipongeza kile alichokiita msaada wa kijeshi ambao haujawahi kutokea kwa washirika wa NATO ambao wameutoa kwa Ukraine katika kukabiliana na uvamizi wa Russia. Changamoto iliyopo hivi sasa ni kwamba tunahitaji kuendeleza msaada huo, Stoltenberg alieleza. Alielezea kuungaji mkono kwa Ukraine kama wajibu wa NATO, akisema kwamba ushindi wa Russia nchini Ukraine itakuwa janga kwa wa Ukraine na hatari kwa wanachama wa NATO. Wanamgambo wa Hamas wamewachia huru mateka zaidi ya Israel katika siku ya tano ya makubaliano yaliyoongezwa hadi siku sita ili kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Muda mfupi baadaye, taifa la Kiyahudi liliwachia huru wafungwa zaidi wa Kipalestina. Jeshi la Israel limesema mateka 12 waliokuwa wakishikiliwa Gaza, wa Israel 10 na raia wawili wa kigeni walipelekwa Israel. Israel iliwaachia huru wafungwa 30 wa Kipalestina, wanawake 15 na vijana 15 kutoka gereza la Ukingo wa Magharibi na kituo cha mahabusu cha Jerusalem, kulingana na Palestinian Prisoners Club ambalo ni shirika lisilo rasmi. Serikali ya Sierra Leone inasema mashambulizi ya Jumapili kwenye maeneo kadhaa katika mji mkuu Freetown yalikuwa sehemu ya jaribio la mapinduzi lililoshindikana. Ed Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Juhudi za kupindua serikali zilizoongozwa na walinzi wa rais wa zamani wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma, kwa mujibu wa waziri wa habari Chernor Ba na mkuu wa majeshi Luteni Jenerali Patrick Lavahun, ambao waliwaeleza wanahabari katika mkutano jana Jumanne. Maafisa wanasema rais huyo wa zamani hakuweza kuhusishwa moja kwa moja na shambulio hilo, lakini uchunguzi unaendelea. Waziri Baha anasema tukio hilo lilikuwa jaribio la mapinduzi lililoshindikana na nia ilikuwa kuipindua serikali iliyochaguliwa kidemokrasia. Amesema viongozi kadhaa wamekamatwa na wako chini ya ulinzi wa polisi na wanawakamata wengine na kuwafikisha kwenye mbele ya sheria. Kwa mujibu wa maafisa, washambuliaji walilenga gereza kuu na vituo kadhaa vya polisi Jumapili wakiwaachilia wafungwa 2,200 na kuwa zaidi ya 20. Maafisa 13 wa jeshi na raia mmoja wametiwa mbaroni kufuatia matukio hayo, huku wengine dazeni mbili wakiwemo wakuu watano wa jeshi na makapteni wawili wakiwekwa kwenye orodha ya wanaotafutwa. Chama kikuu cha upinzani nchini Sierra Leone cha All People Congress pamoja na rais wa zamani Koroma wamelaani mashambulizi hayo. Koroma alisema mlinzi aliyepewa jukumu la kumlinda aliuawa wakati wa tukio la Jumapili.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Afisa mmoja wa chama cha upinzani aliuawa Jumanne wakati wa mapigano kati ya makundi hasimu ya kisiasa katika eneo tete la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, vyanzo vimeeleza. Taifa hilo maskini la Afrika ya Kati lenye watu milioni 100 linafanya uchaguzi wa wabunge na rais hapo Disemba 20, huku kampeni zikiwa zimeanza siku 9 zilizopita. Mapigano ya Jumanne yalizuka wakati msafara wa kampeni wa mgombea urais wa mpinzani Moise Katumbi ulipopita Kindu. Katika mji mkuu wa jimbo la mashariki la Manyema, mashuhuda wanasema wafuasi wa Katumbi walipigana na wafuasi wa chama tawala cha Union for Democracy and Social Progress, UDPS, cha Rais Felix Tshisekedi. Ghasia hizo zilimuua Dido Kasingi, wakili na baba wa watoto 6 ambaye alikuwa rais wa vijana katika chama cha Katumbi Together for the Republic. Msemaji wa chama hicho aliwaambia waandishi wa habari mjini Kinshasa. Msemaji wa chama cha upinzani Heve de Kitse alimshutumu gavana wa Manyema kwa kuchochea ghasia hizo. Idadi ya vifo kutokana na mafuriko ambayo yameharibu maeneo mengi ya Kenya yameongezeka mara mbili hadi 120. Afisa wa serikali alisema siku ya Jumanne. Zaidi ya kaya 89 pia zimekoseshwa makazi na zinahifadhiwa katika kambi zaidi ya 112. Afisa wa juu wa Wizara ya Mambo ya Ndani Raymond Omolo alisema katika taarifa. Kenya na majirani zake wa pembe ya Afrika, Somalia na Ethiopia, wanapambana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazohusishwa na hali ya hewa ya El Nino. Mafuriko hayo yanaongeza mzozo wa kibinadamu katika eneo hilo wakati likiibuka kutokana na ukame mbaya zaidi katika miongo minne ambayo imesababisha mamilioni ya watu kukumbwa na njaa. Omolo alisema kaunti 4 mashariki mwa Kenya ndizo zilizoathirika vibaya, huko nyingine 10 zikiwa katika hali ya tahadhari ya juu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Mkuu wa shirika la ujasusi la Marekani CIA yupo ziarani akitembelea Doha kwa mazungumzo muhimu kuhusu nini kitafuata katika mapambano kati ya Israel na Hamas. Mwandishi wa VOA Jeff Soldin anaripoti na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Maafisa wa Marekani ni nadra sana kuzungumza kuhusu mipango ya safari za mkurugenzi wa CIA William Burns, lakini afisa wa Marekani aliithibitishia VOA Burns kwa sasa yuko Doha. Mazungumzo ya ngazi ya juu, kulingana na afisa huyo, yalilenga mzozo wa Israel na Hamas ambao hivi sasa uko katika siku ya 53, huku mateka 175 bado wanashikiliwa na Hamas. Paul Pillar, afisa mkuu wa zamani wa CIA ambaye hivi sasa anafundisha katika chuo kikuu cha Georgetown, anaiambia VOA lengo linaonekana kwa sasa ni kusitisha kwa muda mapigano.
The objective of the administration at the moment clearly is...
Lengo la utawala kwa sasa ni dhahiri kujaribu kuongeza makubaliano au kusitisha mapigano kwa muda mrefu iwezekanavyo na kuwafanya mateka wengi waachiliwe.
As much as possible.
Hii ni mara ya pili kwa mwezi huu Burns kusafiri kwenda Mashariki ya Kati kufuatia shambulio la kigaidi la Oktoba 7 lililofanywa na Hamas na kuua takriban watu 1,200. Mapema mwezi huu maafisa wa Marekani walisema mkurugenzi wa CIA alitembelea nchi kadhaa za eneo hilo ili kujadili majibu ya Israel. Paul Pillar anasema haishangazi kutokana na historia ya Burns.
He is a highly accomplished and very much respected both at home.
Yeye ni mwanadiplomasia aliyebobea na anayeheshimika ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo katika utawala huu wa Biden amekuwa sehemu muhimu kiujumla, msuluhishi wa kidiplomasia juu ya masuala ambayo yanaweza kuwa na uhusiano kidogo na kazi yake kama mkurugenzi wa CIA.
Day job as the CIA director.
Qatar imekuwa na jukumu muhimu katika kufanikisha mazungumzo kati ya Israel na Hamas. Hivi karibuni ikisaidia mashauriano ya kuongeza muda wa sitisho katika mapigano kwa mabadilishano ya kuachiliwa kwa mateka 50 wanaoshikiliwa na Hamas na wafungwa wa Palestina 150 wanaoshikiliwa na Israel.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC, na hivi sasa tunamrejesha tena Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya habari zaidi za dunia.
Mkimbizi wa zamani mtoto kutoka Somalia Abdullahi Mire ametajwa kuwa mshindi wa mwaka huu wa tuzo ya wakimbizi ya UNHCR inayojulikana kama Nansen Refugee Award. Abdullahi Mire mwenye miaka 36 alitambuliwa kwa kuleta vitabu 100,000 kwa wenzake waliokumbwa katika kambi mbalimbali nchini Kenya. Mwaka jana wa 2022, Angela Merkel, chancellor wa zamani wa shirikisho la Ujerumani, alishinda tuzo na leo ni mkimbizi kijana kutoka Dadaab. Anga haina kikomo, Mire aliambia VOA idhaa ya Kisomali. Akizungumza kabla kutangazwa kwa tuzo hiyo, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa wakimbizi Filippo Grandi amempa heshima Mire kwa taarifa iliyomtaja kwa ushahidi ulio hai kwamba mawazo ya mabadiliko yanaweza kutokea ndani ya jamii zilizokoseshwa makazi. Ameonyesha uwezo mkubwa wa rasilimali na umakini katika kuimarisha ubora wa elimu ya wakimbizi, Grandi alieleza. Mire alizaliwa kusini mwa Somalia mwaka 1987 na aliishi Dadaab miaka ya 1990 wakati familia yake ilipotoroka kutoka Korolii katika mkoa wa Lower Shabelle kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Somalia. Mke wa rais wa zamani wa Marekani Rosalynn Carter alipewa heshima ya mwisho usiku ya Jumanne katika ibada maalum huko Atlanta kwenye jimbo la Georgia, iliyohudhuriwa na wake wote wa marais walio hai pamoja na marais watatu akiwemo mume wake rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter mwenye umri wa miaka 99, ambaye aliingia katika huduma maalum ya afya katika dakika za mwisho za uhai hapo mwezi Februari. Ibada hiyo iliambatana na muziki wa taratibu uliobeba vifungu vya Biblia. Wageni waliokuwepo ni pamoja na Rais Joe Biden na mkewe Jill Biden, rais wa zamani Bill Clinton na waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton, wake wa marais wa zamani Melania Trump, Michelle Obama na Laura Bush, wakiambatana na makamu wa rais Kamala Harris na mumewe Doug Imhoff. Zaidi ya watu 1,000 walihudhuria ibada hiyo wakiwemo watoto wake na darzeni za wajukuu na vitukuu wakiwa wamekaa mbele na katikati karibu na Jimmy Carter. Carter na mkewe walikuwa wanandoa kwa miaka 77.
Na tukiendelea na ripoti zetu, tunaelekea kule nchini Kenya ambapo mjadala unaendelea kutokana na hatua ya Mahakama Kuu ya Kenya Jumanne kuzuia kukatwa kwa kodi kwa wafanyakazi wa serikali katika mpango wa Rais William Ruto wa Kenya wa nyumba nafuu. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na mwenyekiti wa chama cha wanasheria Kenya Eric Etheuri, ambaye aliweka pingamizi juu ya shauri hilo, na anaeleza je, wamepokeaje hatua hiyo ya mahakama.
Tumepokea uamuzi vizuri kwa sababu kuanzia mwanzo msimamo wa Law Society of Kenya ulikuwa kuwa hiyo mpango ama hiyo marekebisho ambayo yalifanywa kwenye sheria ilifanywa kwa njia isiyo halali, na kwa hivyo ilikuwa kinyume ya sheria na kinyume ya katiba. Kwa hivyo tumefurahia kuwa mahakama imeweza kukubaliana na sisi na kusema kuwa sheria hiyo ilitungwa vibaya, haikuwa na msimamo wa kisheria, kwa hivyo haikuambatana na katiba ya Kenya. Pia mahakama ilikubaliana na sisi kuwa shirika la ushuru wa Kenya halina mamlaka kisheria kukusanya zile pesa kwa njia ambavyo iliruhusiwa kukusanya hizo pesa.
Sasa Eric, nyie mlipokwenda mahakamani mlipinga tu tozo ya kodi hiyo ya 1.5% kwa mishahara wafanyakazi, au mmepinga mpango mzima wa serikali kuhusu makazi ya gharama nafuu?
Hatukupinga finance act yote, tulipinga hiyo sehemu ya housing fund na sehemu nyingine kuhusu taxes zingine ambayo hizo sehemu mahakama ilisema zimepitishwa kulingana na mpango mzuri wa kisheria. Lakini kwa huu mpango wa housing fund, mahakama ilikubaliana na sisi kuwa haukuwa umepitishwa kisheria.
Chama cha wanasheria kinasema kinapinga mpango huo wa makazi ya gharama nafuu kwa sababu unakosa uwazi. Je, Eric Theuri, serikali ikiweka uwazi na kufanya marekebisho kwenye mpango huo, mko tayari kuruhusu uendelee?
Hatukubaliani na hiyo, kwa sababu kwenye sheria ambayo tunatakiwa kukuwa na sheria ambayo inaeleza kuwa mpango huu utatumika namna gani, hizi pesa ambazo zinakusanywa zitatumika namna gani, tutajua nani amekusanya pesa, wamekusanya pesa kiasi gani, zitajenga manyumba wapi, na watu wakishajenga nyumba hizo zikishajengwa watu wamezipata namna gani. Kwa hivyo kosa kukuwa na sheria ambayo inaeleza hayo mambo yote ni kitu ambacho kulingana na msimamo wetu ni kitu ambacho kinafanya huo mpango mpango wote kukosa msingi na kukosa msimamo na kukosa mwelekeo na kukosa transparency ambayo inahitajika wakati serikali inachukua pesa kutoka kwa watu, especially kwa mishahara za watu. Nakumbuka kuwa kuna wale ambao tayari walishajenga, wanaishi kwenye manyumba zao, lakini bado wanakatwa kodi. Kwa hivyo lazima kukuwe na mpangilio ambao unaonyesha vile watu wanaweza kufaidika na hizi pesa ambazo zinakusanyika. Lakini kwa sasa mambo yote iko kwa siri, hakuna mtu ambaye anajua nyumba zipi zinajengwa wapi na nani watazipata. Kwa hivyo huo mpango si mpango ambao sisi tunaunga mkono, ni mpango ambao tumesema haujatekelezwa kwa njia nzuri.
Ni Eric Theuri akiongea na Kumekucha Afrika kutokea Nairobi, Kenya.
Napewa chukuchuku na mboga ya kisambu, yale mambo ya pouku muogo mikachatanu. Ae Director Chie Sisi bila kulishwa, wala tiongi bila kuogeshwa, mwezenu nasukuliwa nongomie, tena huku napindiwa mgongomie. Mwezenu nasukuliwa nongomie, tena napindiwa migongomie.
Haya basi, ndiyo mahadhi matamu kabisa ya pwani hayo yanatupeleka asubuhi ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mitindo ya baikoko maarufu kweli kule eneo la Tanga, Tanzania. Tukiendelea na ripoti zetu, ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumanne alikuwa nchini Ubelgiji kuhudhuria mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa wanachama wa NATO, wakati pia akishiriki baraza maalum la mawaziri hao kuhusiana na ombi la Ukraine kujiunga na NATO. Harrison Kamau na ripoti kamili.
Blinken, ambaye aliwasili Brussels Jumatatu, alizungumzia nia ya dhati ya NATO kwa Ukraine dhidi ya uchokozi wa Russia, kulingana na msemaji wa wizara yake. Kwenye kikao na waandishi wa habari Jumatatu mjini Brussels, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alisema kwamba anatarajia mawaziri wa muungano huo wasisitiza umuhimu wa uungaji mkono wa NATO wa muda mrefu kwa Ukraine. Pia aliomba kuongezwa kwa muda wa sitisho la mapigano huko Gaza.
Nakaribisha makubaliano ya sitisho la mapigano kati ya Hamas na Israel, kwa kuwa yamepeleka kuachiliwa kwa mateka pamoja na upelekaji wa misaada ya kibinadamu. Naomba kuongezwa kwa muda wake. Hilo litaruhusu upelekaji zaidi wa misaada inayohitajika kwa watu wa Gaza, pamoja na kuachiliwa kwa mateka zaidi. Mateso tuliyoshuhudia yanaashiria umuhimu wa kuwepo kwa suluhisho la kudumu la kisiasa.
Wiki pia Blinken atarejea Israel, ambako atazungumzia kuhusu haki ya Israel ya kujitetea kwa mujibu wa sheria za kimataifa za binadamu, pamoja na juhudi za kuhakikisha mateka waliobaki wameachiliwa, kulinda maisha ya raia wakati wa operesheni ya Gaza, na kuharakisha upelekaji wa misaada ya kibinadamu kwa raia wa Gaza. Blinken pia atazungumzia mikakati aliyoangazia kwenye kikao cha Tokyo hapo Novemba 8 kuhusu hatua kuelekea kuundwa kwa taifa la Palestina, pamoja na haja ya kuzuia kuenea kwa kasia, kulingana na wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Blinken atamaliza ziara yake ya siku tano kwa kuitembelea Dubai ili kuhudhuria mkutano wa kimataifa wa mazingira wa COP28, ambako atashauriana na viongozi kuhusu umuhimu wa kushughulikia mabadiliko ya hali ya hewa. Waziri huyo pia atashauriana na wenzake kuhusu masuala ya kieneo, ukiwemo mzozo kati ya Israel na Hamas.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunaelekea huko visiwani Zanzibar, ambako vijana wengi wanasema bado hawajanufaika na uchumi wa blue kutokana na kukosekana kwa miundombinu bora na kuwepo kwa mrundikano wa kodi katika sekta ya uvuvi. Hayo yanawafanya kushindwa kufanya uvuvi wenye tija, huku tamaa yao ikiwa ni kuona ubunifu zaidi katika uchumi wa blue ili kuibua maeneo mengi yenye fursa kwa vijana ili kuwasaidia kupata ajira. Mwandishi wetu Amri Ramadhan hivi karibuni alikuwa visiwani humo na ametuandalia taarifa ifuatayo.
Matumizi bora ya rasilimali za bahari yanaleta fursa nyingi za kiuchumi kwa wananchi wa Zanzibar, huku vijana wakiwa ni wanufaika wakubwa kupitia uvuvi, ukulima wa mwani, ujenzi wa viwanda vya samaki, pamoja na utalii wa fukwe na michezo ya baharini. Licha ya uwepo kwa fursa hizo, lakini kipengele kimoja tu ambacho vijana wamenufaika nacho mpaka sasa, japo kwa asilimia chache, suala ambalo Abbas Isa, mkazi wa Fuoni Zanzibar, ameitaka serikali kuangalia fursa nyingine zinazopatikana baharini, ikiwemo viwanda na madini mbalimbali.
Kwa sasa sisi tunazalisha mwani peke yake, lakini katika uchumi wa blue kuna rasilimali nyingi. Kuna gesi, kuna uvuvi wa samaki tofauti, kuna madini ndani yake, kwa mfano lulu, marijani zinaweza kuwepo katika bahari yetu. Vile vile kuna gesi asili, kuna zao la chumvi.
Idadi kubwa ya vijana visiwani Zanzibar wanajishughulisha na shughuli za uvuvi kwa ajili ya kujipatia kipato, lakini vijana hao bado wamekuwa wakipitia changamoto mbalimbali, ikiwemo mrundikano wa kodi, ushuru, pamoja na changamoto katika kupata vibali kwa ajili ya kufanya shughuli hizo. Adil Mansur, mmoja wa vijana anajishughulisha na uvuvi visiwani Zanzibar, amesema changamoto hizo zinawafanya kutumia nguvu nyingi katika kujipatia kipato, lakini kinachopatikana kinaishia katika kulipa kodi na ushuru wa serikali.
Nguvu ambazo unatumia katika kazi zile ili kupata kukamilisha ndoto zako, nakuta ile mafao unawapata yote yanaishia katika kulipa mambo ushuru na kodi. Kwa hiyo ni swala ambalo serikali inatakiwa iliangalie sana, kwa sababu hii ni sekta ya uvuvi ambayo imeajiri sana vijana.
Asilimia 90 ya wanawake wanaoishi pembezoni mwa bahari visiwani Zanzibar wanajishughulisha na kilimo cha mwani, ambacho nacho bado hakijaleta manufaa kwa vijana kutokana na ukosefu wa viwanda vya kuchakata zao hilo kwa lengo la kutoa ajira kwa vijana. Ali Mawazo kutoka visiwani humo ameiambia Sauti ya Amerika licha ya zao la mwani kuwa na faida kubwa, bado serikali imeshindwa kujenga viwanda vya kuchakata zao hilo pamoja na kujenga viwanda vya kusindika samaki ambavyo kwa kiasi kubwa vinaweza kupunguza tatizo la ajira kwa vijana.
Faida ya mwani ina faida kubwa sana, lakini hatujakiona kiwanda cha mwani chenye kuleta faida na uajiri wa vijana, na uwezekano huo upo. Hatujaona vifaa vya baharini vya kuvulia samaki kwa ajili ya kushindikia samaki, na uwezekano huo upo.
Uchumi wa Zanzibar kwa kipindi kirefu umekuwa ukitegemea zaidi katika sekta ya utalii pamoja na uchumi wa blue, suala ambalo wananchi visiwani humo wanaona ipo haja ya serikali kuongeza ubunifu zaidi ili kupata vyanzo vipi vya mapato vitakavyofungua nafasi za ajira kwa vijana na kuongeza pato la taifa. Isa amesema serikali inapaswa kuanzisha miradi mbalimbali kupitia visiwa ambavyo vimekuwa havitumiki kwa kukaribisha wawekezaji katika visiwa hivyo ili waweze kujenga viwanda ambavyo vitasaidia kuchakata malighafi zinazopatikana visiwani humo zitakazouzwa kama bidhaa.
Swala zima la ukodishaji wa visiwa vidogo vidogo ambavyo serikali haina uwezo kufanya kitu chochote pale katika visiwa vile, naweza kuanzisha miradi tofauti tofauti na wageni hawa wanakuja kukodi katika visiwa, au wakajenga hata viwanda vidogo vidogo tu katika vile visiwa vidogo, ili zile rasilimali zinazotoka hapa mali hafi kama mali hafi ziweze kusanifiwa hapa hapa kwetu, halafu tuuze kama ni bidhaa.
Hata hivyo, bado vijana wanasema ukosefu wa miundombinu bora ya uvuvi na sekta nzima ya uchumi wa blue kwa vijana umepelekea changamoto nyingi kwao, ikiwemo ukosefu wa ajira ambao wakati mwingine umekuwa ukisababishwa na wastaafu kutoka makazini baada ya kumaliza muda wao. Idrisa Mwadini anasisitiza wastaafu wanapaswa kutoka makazini ili kuwapisha vijana ambao wanakumbana tatizo kubwa la ajira kutokana na wastaafu kurudishwa makazini wanapomaliza muda wao, na hivyo kupelekea ugumu wa maisha kwa vijana visiwani humo.
Kitokea kazi hatuchukuliwi sisi vijana, wanachukuliwa wao. Naona na mfano akishastaafu mtu, si kama akishastaafu apunzike, basi yule yule anafanya mipango anaenda kufanya sehemu nyingine. Najiuliza kwani wafanya kazi wengine hawapo? Kuna uzee wa Mungu na uzee wa kutengenezwa. Kuna uzee wa kutengenezwa kwamba maisha magumu, unajikuna la uwashwi kwa maisha yalivyo.
Vijana hao wanasema licha ya kuendelea kupitia changamoto mbalimbali, lakini bado hawana budi kufanya kazi japo kazi hizo zimekuwa na manufaa madogo kwao. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Zanzibar.
Shukrani Amri Ramadhani katika makala hiyo ya vijana. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu, tunamwalika Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari.
Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg anasema ana imani kubwa Marekani itaendelea kutoa msaada kwa Ukraine huku kukiwa na migawanyiko miongoni mwa wabunge wa Marekani kuhusu kuidhinisha ufadhili zaidi kwa ajili ya juhudi za vita vya Ukraine. Wanamgambo wa Hamas wamewaachia huru mateka zaidi wa Israel katika siku ya tano ya makubaliano yaliyoongezwa hadi siku sita ili kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Muda mfupi baadaye, taifa la Kiyahudi liliwaachia huru wafungwa zaidi wa Kipalestina. Serikali ya Sierra Leone inasema mashambulizi ya Jumapili kwenye maeneo kadhaa katika mji mkuu Freetown yalikuwa sehemu ya jaribio la mapinduzi lililoshindikana. Afisa mmoja wa chama cha upinzani aliuawa Jumanne wakati wa mapigano kati ya makundi hasimu ya kisiasa katika eneo tete la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, vyanzo vimeeleza. Idadi ya vifo kutokana na mafuriko ambayo yameharibu maeneo mengi ya Kenya vimeongezeka mara mbili hadi 120, afisa wa serikali alisema Jumanne. Zaidi ya kaya 1089 pia zimekoseshwa makazi na zinahifadhiwa katika kambi zaidi ya 112, ofisa wa juu wa Wizara ya Mambo ya Ndani Raymond Omolo alisema katika taarifa yake. Mkimbizi wa zamani mtoto kutoka Somalia Abdullahi Mire ametajwa kuwa mshindi wa mwaka huu wa tuzo ya wakimbizi ya UNHCR inayojulikana kama Nansim Refugee Award. Abdullahi Mire mwenye miaka 36 alitambuliwa kwa kuleta vitabu 100,000 kwa wenzake waliokuwa katika kambi mbalimbali nchini Kenya. Mke wa zamani wa Rais wa Marekani Rosalynn Carter alipewa heshima ya mwisho usiku ya Jumanne katika ibada maalum huko Atlanta kwenye jimbo la Georgia, iliyohudhuriwa na wake wote wa marais walio hai pamoja na marais watatu akiwemo mume wake rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu Mkamiti Kibayasi, mwelekezi wetu ni Dadi Balawe kutoka Washington. Tunasema shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.